Isturena topovska kula istočnog podgrađa po legendi nosi ime prema braći Jakšićima, plemićima poznatim iz narodnih pesama. Podignuta je početkom druge polovine 15. veka sa položajima za topove koji su branili severni prilaz gradu. U ratovima krajem 17. veka kula je delom porušena i ugrađena u novije fortifikacije. Njeni ostaci su otkopani 1936. godine, nakon čega je kula u celosti rekonstruisana. Obnova je izvedena nad otkrivenim ostacima, ali je spoljna obrada zidova kao i raspored prozora, topovskih otvora, izveden proizvoljno. Iste godine posmrtni ostaci vojnika poginulih prilikom odbrane Beograda 1915. godine, koji su sahranjeni uz bedeme Beogradske tvrđave, prikupljeni su i sahranjeni u kosturnici uz Jakšićevu kulu. Kosturnica je obeležena krstom koji je načinjen od topovskih cevi. Ovaj spomenik podsjeća na hrabrost vojnika koji su pod komandom majora Dragutina Gavrilovića branili Beograd od udružene nemačke i austro-ugarske vojske. Njihovim položajima kod železničkog nasipa na Dunavu sprečavali su napade sa Dunava i Save. Kada je već postalo jasno da je prestonica izgubljena, on je svojim čuvenim govorom u odbranu Beograda pozvao vojnike u poslednji juriš i tako ih poveo u poslednji boj i legendu. U odbrani Beograda stradalo je oko 4000 srpskih vojnika, a major Gavrilović je bio teško ranjen. On je karijeru završio sa činom pukovnika, odlikovan je Karađorđevom zvezdom i francuskim ratnim krstom. Učestvovao je i u Drugom svetskom ratu, a bio je i ratni zarobljenik. Umro je 1945. godine u Beogradu.